Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u ovoj emisiji Južni tok i dalje na tapetu, portparolka Evropskog komesara za energetiku Marlene Holzner u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ponavlja, projekat nije u skladu sa propisima Evropske unije. Traga se za rešenjem.
Every company, every citizen, no matter if you're European,
svaka kompanija i svaki građanin, bez obzira da li dolazi iz Evropske unije ili vanje, mora da poštuje pravila Evropske unije, kao što neka kompanija koja ode u Rusiju mora da poštuje rusko zakonodavstvo i ne može da kaže da za njih propisi ne važe. To ne možemo da prihvatimo.
Uz to analizirat ćemo i šta bi moglo biti sporno u grbovima i obeležima 12 opština u Federaciji BiH, čije poništavanje traži vladajuća koalicija Republike Srpske. Nekadašnji član komisije za izbor grba opštine Vogošća, Atif Džafo, nagađa šta bi problematično moglo biti.
U centralnom dijelu se nalazi zgrade, nalazi se kao stilizovani fabrike sa dimnjakom, koji je jednake debljine da ne bi asocirao ni na džamiju, ni na crkvu, ni na sinagogu, ni na što drugo.
Također, nakon smene Veselina Veljovića sa mesta predstavnika Crne Gore u Savetu za NATO, a ne i sa mesta savjetnika predsjednika države, sve zbog političkog agitovanja u kampu specijalnih policijskih jedinica na Zlatici, Džavid Šabović iz Socijaldemokratske partije traži utvrđivanje pune odgovornosti.
Dosta je bilo priče, hoćemo konačno prave poteze.
Povešćemo se na festival LGBT filma Merlinka koji počinje u Beogradu, predstavnik organizatora Predraga Zdejković.
Naš slogan je ove godine, jel, život je kabari, uprkos svom tom nekom sivilu, homofobiji, diskriminaciji, mi smo želili da pošaljemo poruku da uprkos svemu tome život može bude lep.
O ovoj temi pred kraj današnjeg izdanja Dokumenata dana koje otvaramo dilemama u oči nove runde briselskih pregovora. Iz studija u Pragu, da ostanete na talasima Radija Slobodna Evropa, pozivaju vas Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dan uoči nastavka kosovsko-srpskog dijaloga u Briselu. Nemačka od Srbije i Kosovo očekuje postizanje dogovora o pravosuđu. To je posljednji uslov za određivanje datuma početka pregovora Srbije i Evropske unije, o čemu 20. decembra u Briselu odlučuju šefovi država i vlada EU, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Peter Beer, poslanik u Nemačkom Bundestagu iz redova Hrišćansko-demokratske unije CDU kancelarke Angele Merkel. Beer je u sredu sa poslanicom zelenih Marlijus Beck boravi u Beogradu, gde su razgovarali sa vicepremijerom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem.
Koje poruke ste preneli srpskim vlastima tokom razgovora sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem?
Glavna poruka i razlog zbog kog sam boravio u Beogradu sa koleginicom iz stranke zelenih, Marie-Louise Beck, je normalizacija odnosa s Kosovom, što je povezano sa nastavkom procesa evropskih integracija. Kao što znate, u petak je u Briselu naredna runda dijaloga Beograda i Prištine i koleginice i ja smo formulisali očekivanja nemačke strane.
Kakva su to očekivanja?
Poslednje, najveće pitanje koje je još otvoreno u vezi sa primjenom briselskog sporazuma je pravosuđe. Od dve strane, Beograda i Prištine, očekujemo rešenje u petak i to je ono što smo poručili. Kao što znate, to će uticati na odluku koju treba da donesemo na samitu šefova država i vlada 20. decembra, kada se odlučuje o konkretnom datumu otvaranja pregovora Srbije i Evropske unije.
Šta je još potrebno učiniti da bi Srbija otpočela pregovore s Evropskom unijom?
Puna primjena briselskog sporazuma. Same potpisnice su postavile rok za ispunjenje uslova i ponavljam da je posljednje otvoreno pitanje pravosuđe. Optimista sam da će se do rješenja doći u petak, tako da više neće biti prepreka da se tačan datum od počinjenja pregovora saopšti 20. decembra.
U kolikoj meri je Srbija ispunila uslove za otpočinjanje pregovora?
Tu je bilo nekoliko stvari. Jedna od njih je početak integrisanja policajaca sa Severnog Kosova u kosovske policijske snage, što je učinjeno. Zatim organizovanje lokalnih izbora na čitavoj teritoriji Kosova, kao i rešenje pitanja finansiranja institucija na Severnom Kosovu. Proces tek što je počeo, preduslov koji je ostao za zvanično otvaranje pregovora je pravosuđe. Također tu su i dalji postupci u normalizaciji odnosa. Ponavljam, prilično sam uveren da bi pregovori mogli otpočeti početkom sljedeće godine.
Kakav je vaš utisak o spremnosti srpskih vlasti za otvaranje pregovora?
Pređen je dug put. Kada bismo se vratili u prošlost i pre jedne i po do dve godine razgovarali o ovim temama, sigurno niko ne bi govorio o ovolikom napretku Srbije i Kosova. Pokazali su da mogu da iskorače, a za članstvo u Evropskoj uniji je upravo to i potrebno. Sada su pred Srbijom veće obaveze, jer su na prekretnici za početak pregovora sa Evropskom unijom, za razliku od Kosova, koje otpočinje pregovore o stabilizaciji i pridruživanju. Tako da je prirodno da su pred srpskom stranom veće obaveze.
Sa Peterom Berem je razgovarao kolega Milanešić. A na tapetu u Briselu i dalje i Južni tok. Evropski komesar za energetiku Günther Oettinger razgovarao je u Briselu sa ministrima energetike država učesnika projekta Južni tok o problemu neusklađenosti međunarodnih ugovora koje sa njima zaključio ruski Gazprom i propisa Evropske unije. Nakon sastanka Oettinger je izjavio da će u januaru o tome biti razgovora i u Moskvi.
Wir halten South Stream für eine
Južni tok smatramo važnom dopunom našeg evropskog sistema, zato nismo protiv njega, ali pazit ćemo da naši evropski propisi i zakoni budu poštovani. Molimo da zemlje kojih se ovo tiče imaju poverenje u komisiju.
Rekao je evropski komesar za energetiku Günther Oettinger, a njegova portparolka Marlene Holzner u razgovoru sa dopisnikom Radija Slobodna Evropa iz Brisela Ricardom Džozvijakom precizira da je na sastanku u Briselu dogovoreno da Evropska komisija i države uključene u Južni tok nastave zajednički rad na pronalaženju rešenja. Holzner je u tom smislu najavila nove susrete na ekspertskom nivou.
In the meantime, Commissioner Oettinger will continue the dialogue with
Komesar Oettinger će umeđu vremenu nastaviti razgovore i sa ruskom stranom. Prva prilika za to će biti sredinom januara u Moskvi na pripremnom sastanku pred summit Evropska unija-Rusija.
In Moscow, in Russia.
Kakav je stav ministara energetike zemalja uključenih u projekat? Da li imaju razumevanja za poziciju Evropske komisije?
They have all expressed their interest and their firm intent.
Oni su izrazili zainteresovanost i čvrstu nameru da sve bude u skladu s evropskim zakonodavstvom. Također, naveli su da bi želeli da Evropska komisija odigra aktivnu ulogu u procesu pregovora koji će početi sa Rusijom. Na tom polju smo u potpunosti saglasni. Sada je potrebno da se razgovara o poziciji za pregovore i procedurama. Nije tako lako da Evropska komisija kaže kako pregovara u ime zemalja članica, jer nema takav pregovarački mandat. Ali, naravno, to možemo da uradimo zajedno sa zemljama članicama i to je naredni korak. Mi bismo voleli da se projekat Južni tok pokrene. Vidimo da bi doneo prednost u smislu energetske sigurnosti, to je velika ekonomska investicija. Istovremeno, to mora da bude u skladu sa evropskim propisima. Sada je na nama da vidimo kako da to spojimo. Mi kao Evropska komisija nismo protiv Južnog toka. Mi ga ni ne guramo. Jedino što mi tražimo jeste da se ispoštuje ista procedura kakva je bila sa gasovodom Opal na teritoriji Nemačke, kada je ruska strana prihvatila činjenicu da će se primenjivati evropski propisi. Svaka kompanija i svaki građanin, bez obzira da li dolazi iz Evropske unije ili vanje, mora da poštuje pravila Evropske unije, kao što neka kompanija koja ode u Rusiju mora da poštuje rusko zakonodavstvo i ne može da kaže da za njih propisi ne važe. To ne možemo da prihvatimo.
Sa Marlene Holzner razgovarao Rikard Džozvijak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović smenio je Veselina Veljovića sa mesta predstavnika u Savetu za NATO, ali ne i sa mesta svog savjetnika. To je prva posljedica koja je usledila nakon što je unutrašnja kontrola policije Crne Gore utvrdila da je Veljović, bivši šef policije i aktuelni savjetnik predsjednika države, u kampu specijalnih policijskih jedinica na Zlatici ipak politički agitovao uoči novembarskih izbora u Mojkovcu. U međuvremenu Veljović se oglasio saopštenjem u kome odbacuje nalaze unutrašnje kontrole. Šta se može očekivati kao konačan epilog slučaja koji istraživam punih mjesec dana, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Dan nakon što je unutrašnja kontrola policije utvrdila da je bivši direktor policije i savjetnik šefa države Veselin Veljović u političke svrhe zloupotrijebio skup specijalaca u kampu na Zlatici, Veljović se oglasio saopštenjem u kome je to odbacio kao netačnu konstataciju. Veljović navodi da, citat, činjenica da su 42 od 44 službenika potvrdila da je na skupu bilo riječi o NATO-u, demantuje informacije o političkoj aktivnosti na tom skupu. U prvoj reakciji član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović iz opozicionog SMP-a kaže:
to je atak na institucije, na institucionalni način djelovanja, jer unutrašnja kontrola i postoji da bi se iznutra provjeravale postupanje, zakonitost rada i tako dalje. To je nastavak demonstracije političke i svake druge osionosti, ne mogu to drugačije tumačiti.
Da u Veljovićevoj ulozi u skupu na Zlatici ima razloga za sumnju, potvrdio je i sam predsjednik države Filip Vujanović, koji je Veljovića smijenio sa mjesta predstavnika u Savjetu za NATO, ali ga je zadržao na poziciji svog savjetnika. Evo kako je to u izjavi za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao Džavid Šabović iz Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije.
Malo je paradoksalno to što takozvani predsjednik Vujanović, elegantni predsjednik, bolje da rečem, je svog savjetnika Veljovića smijenio i članstva u istima u NATO, a on bio tamo radnat. Ali dobro, takvi savjetnici, tako izabranom predsjedniku i odgovaraju i normalno da ga neće nikad uspjeti. Ali ja vjerujem nešto drugo, da ministar mora da istraje do kraja da utvrdi istinu, da ako se utvrdi istina kao što je unutrašnja kontrola utvrdila, da se obavezno nađu krivci i da odgovaraju. Dosta je bilo priče, hoćemo konačno prave poteze.
Podsjetimo, iako je Veselin Veljović uporno tvrdio kako je 9. novembra u kampu specijalnih jedinica policije više od 40 policajaca koji su porijeklom iz Mojkovca okupio kako bi im predavao o NATO-u, unutrašnja kontrola policije potvrdila je sumnje da im je osim tirade o NATO-u održao i lekcije o značaju izbora u njihovom rodnom Mojkovcu i dao instrukcije kako da se angažuju, kako ne bi bila dovedena u pitanje pobjeda vladajućeg DPS-a. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević na jučerašnjoj konferenciji za novinare.
Spominjao je potrebu da se bude u toku sa njima i da se nada da će biti uspješni, odnosno da zavičaj ne smije biti zaboravljen i ne smije se dozvoliti da druge partije dođu na vlast u Mojkovcu.
Veljović nije imao saglasnost savjeta za NATO da drži lekcije o atlantskim integracijama, ali odobrenje za to bez znanja ministra policije dobio od direktora policije Slavka Stojanovića. Zbog svega toga ministar Konjević je zaključio kako je Veljović ozbiljno narušio ugled MUP-a, ali nije tražio ostavku Stojanovića. Andrija Mandić, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz Demokratskog fronta, konstatuje:
Važna je činjenica, ne kaže da je presudna, ali je važna i to je jedan dobar korak da je unutrašnja kontrola konstatovala sve te zloupotrebe, a sada su na potezu organi koji bi trebali, da je zemlja demokratski uređena, da donesu konkretne odluke. S prostog razloga neće biti nikakvih reakcija, jer je Veljović jedan od najvažnijih njihovih funkcionera koji je dao presudne doprinose za pobjedu Demokratske partije socijalista na prethodnim izborima. On mnogo zna, on bi mogao da progovori o svemu tome, a tada bi došao politički kraj mnogim političkim karijerama.
Prema mišljenju Velizara Kaluđerovića, ono što bi trebalo da uslijedi jeste ne samo utvrđivanje političke, već i krivične odgovornosti Veselina Veljovića.
Mislim da ima elemenata za krivično-pravni progon, jer krivična djela koja su vezana za zloupotrebu izbornog procesa, odnosno uticaj, korišćenje mehanizama države da se vrši uticaj na slobodno izražavanje volje građana, je atak na ljudska prava i slobode, atak na demokratsku proceduru i atak na izborni legitimitet.
I Mandić i Kaluđerović očekuju da će uskoro na sjednici Odbora za bezbjednost od ministra Konjevića dobiti više detalja o nalazima unutrašnje kontrole policije, o okupljanju specijalaca na Zlatici.
Jer imam osjećaj da ministar Konjević na jučerašnjoj konferenciji za štampu ni izbliza nije rekao sve što piše u tom nalazu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj nedavno su tražili od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da poništi grbove i obeležja 12 opština u federaciji na kojima se, kako kažu, nalaze obeležja samo jednog naroda. Podsećamo, Ustavni sud Republike Srpske ove godine odlučio da su grbovi grada Banja Luke i opštine Nevesinje neustavni jer se na njima nalaze obeležja samo jednog naroda. Je li nova inicijativa tek vraćanje loptice u tuđe dvorište pred predstojeće izbore? Selma Boračić.
Zapostavljajući egzistencijalne probleme građana Bosne i Hercegovine, političari su po ko zna koji put u prvi plan stavili jedno od nacionalnih i vjerskih pitanja. Ovaj put sporni su grbovi općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radi se o grbovima Bosanske Krupe, Cazina, Ključa, Velike Kladuše, Čelića, Breze, Visokog Zenice, Posušja, Kupresa, Vogošće te o grbu Posavskog kantona. Vladajuća koalicija iz Republike Srpske smatra da na ovim grbovima dominiraju samo obilježja Bošnjaka i Hrvata, minareti džamije, zlatni ljiljani te šahovnica. Član Komisije za izbor grba općine Vogošća u mandatu 2002-2006. Godina Atif Džafo objašnjava šta se nalazi na grbu, kao i šta bi moglo biti sporno.
U centralnom dijelu se nalazi zgrade, nalazi se kao stilizovani fabrike sa dimnjakom koji je jednake debljine da ne bi asocirao ni na džamiju, ni na crkvu, ni na sinagogu, ni na što drugo vjersko. Onda u donjem dijelu nalazi se zupčanik. Zupčanik je simbol metalne industrije. A u zupčaniku je smješten Ljiljan. Ja vjerujem sada da je Ljiljan donekle i sporan postao. Sljedeće, ja mislim, šta može biti smetnja. Pozadina cijelog grba je zelena.
Poslanici vladajuće koalicije iz Republike Srpske traže od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocjenu ustavnosti grbova ovih općina u Federaciji BiH. Zahtjev za ocjenu ustavnosti uslijedio je nakon što je Ustavni sud Republike Srpske odlučio da grbovi Banja Luke i Nevesinja nisu u saglasnosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, jer sadrže elemente vjerskog i nacionalnog identiteta samosrpskog naroda. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikola Baštinac smatra da su grbovi diskriminirajući.
Isti oni koji su pokretali takvu inicijativu u Republici Srpskoj nisu to radili u federaciji. Nažalost, nisu postupali u skladu s Ustavom i naša odluka je bila da pokrenemo tu inicijativu i da od pravosudnih institucija dobiju takvu instrukciju da to urade. Definitivno da su ti grbovi diskriminirajući.
Pitanje grbova u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenuto je početkom 2011. godine na sjednici Kluba Srba u Domu naroda Federalnog parlamenta. No izostali su konkretni potezi, kaže delegat u ovom domu Slaviša Mihajlović.
Mi u istinu da nismo naišli na podršku ostatka Kluba Srba, tako da ta inicijativa nikada nije došla pred ovaj Dom naroda, iako su grbovi, prije svega federacije, pa i po kantonima većina su proglašeni Ustavnim sudom u dva navrata neustavnim. Međutim, nije se otišao korak naprijed i ništa se do sada nije desilo.
Historičar Emir Filipović kaže kako su historijska nacionalna obilježja sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, Zlatni Ljiljan, Krst sa 4S te Šahovnica, postali sporni nakon posljednjeg rata.
Pošto je samim pokretanjem pitanja ustavnosti identitetskih obilježja u Bosni i Hercegovini identificirano i zakonski utvrđeno šta predstavlja koje obilježje i koji narod ima koji simbol, tako su onda ti simboli na kojima se nalaze isključivo, recimo simbol jednog naroda na nekom općinskom grbu, postali neprihvatljivi jer oni ne uključuju ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda i na taj način oni postaju problematični.
Ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocjeni da grbovi nisu u skladu sa Ustavom te da se moraju mijenjati, za lokalne vlasti u općini Vogošća to neće biti problem, tvrdi Atif Džafo.
Ja sam uvijek protiv bilo čega što vrijeđa nekog drugog. To je papir, to je znak koji može da se mijenja. Ako Ustavni sud to kaže, vrlo rado ćemo pristupiti izmjenama.
Nasuprot njemu, Emir Filipović je mišljenja da se grbovi trebaju potpuno ukinuti.
Mislim da je pravo rješenje da se općinski grbovi ukinu i zamijene se državnim grbom. Jer to je praksa koja je bila prije Drugog svjetskog rata i mislim da bi i financijski bilo najisplativije, a mislim da je bitno kazati da sve ove priče oko državnih entitetskih obilježja, pa evo sad i općinskih obilježja, služe samo za skretanje pažnje sa mnogo, mnogo ozbiljnijih i važnijih pitanja koje mi ovdje u državi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Krajem godine ističe rok u kojem je 300.000 hrvatskih državljana sa nevažećom ličnom kartom ili koji je nemaju trebalo da izvade važeći dokument. To je izazvalo zbunjenost i ogorčenje kod Hrvata u iseljeništvu i izbjeglih hrvatskih Srba koji traže produženje roka. Policija najavljuje kako neće odmah krenuti sa sankcijama i naglašava da izbjegli Srbi iz Hrvatske, uključeni u program obnove ili stambenog zbrinjavanja, do tog roka treba samo da obaveste policiju u mjestu prebivališta ili hrvatsku diplomatsku misiju državi u kojoj trenutno žive. Pripremio je Nizević.
Pročišćavanje biračkih popisa bila je jedna od hrvatskih obaveza u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. Mehanizam za to bio je pred godinu dana donesen i novi zakon o prebivalištu. Kako se prebivalište dokazuje osobnom iskaznicom, policija ustanovila 194.000 hrvatskih državljana sa prebivalištem u Hrvatskoj nema važeću osobnu iskaznicu, a da njih 124.000 nikad nije ni zatražilo. Sve njih policija je pozvala da do 29. prosinca prijave prebivalište u policiji gdje imaju ranije prijavljeno prebivalište. To je posebno pogodilo Hrvate u zapadnoj Europi i izbjegle hrvatske Srbe koji su ogorčeni i traže produljenje roka. Pomoćnica ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak kaže da postoje određene iznimke.
To su oni koji su obuhvaćeni programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im iz nekog razloga još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način zbrinuti. Oni se temeljem ovog zakona neće odjavljivati im se prebivalište, nego će se status regulirati na način da im se omogući prijava kad im se nekretnina riješi.
Ali i oni najkasnije do 29. prosinca moraju o tome obavijestiti policiju na području gdje imaju prijavljeno prebivalište ili hrvatsku diplomatsku misiju na čijem području borave u inozemstvu. Također, hrvatski državljani koji privremeno borave izvan Hrvatske radi školovanja, posla, duljeg liječenja ili drugih razloga, dužni su do 29. prosinca o tome obavijestiti policiju ili hrvatsku diplomatsku misiju. Ako to rade izvan Hrvatske, dužni su priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima boravka u inozemstvu, potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka, a u nekim slučajevima i pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu. Oni dalje imaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj i imaju pravo na osobnu iskaznicu. U policiji i u udruzi GONG kažu kako se brisanjem iz prebivališta ne gubi nijedno pravo iz državljanstva, niti to na bilo koji način utječe na vlasnička prava. Ako građanin nema prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, gubi samo pravo sudjelovanja na lokalnim izborima, ali ne i na parlamentarnim i predsjedničkim. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Građani koji ne budu više u popisu birača u Hrvatskoj će biti u popisu birača za takozvanu dijasporu, dakle nitko neće izgubiti biračko pravo.
Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova Dušan Miljuš komentirao je za naš radio nezadovoljstvo Hrvata u zapadnoj Europi i izbjegli hrvatskih Srba, naglašavajući da je ministarstvo punu godinu dana na svaki način nastojalo informirati građane, ali da neki i nakon svega toga nisu reagirali na vrijeme.
Sad ističe rok godinu dana, ali evo skoro 200.000 osoba u Republici Hrvatskoj ima nevažeću osobnu iskaznicu.
Povodom tvrdnje koalicije udruženja izbjeglih hrvatskih Srba iz Beograda, kako konzularni djelatnici u veleposlanstvu Hrvatske u Beogradu, citiramo, nekim građanima poništavaju hrvatske lične karte bez njihove suglasnosti i govore im da odjave prebivalište, iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova u Zagrebu prosljeđena nam je uputa za hrvatske građane izvan Hrvatske, u kojoj se navodi kako obavezu odjave prebivališta imaju oni građani koji se žele trajno nastaniti u drugoj državi, a da kod odjave moraju vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Tamo se navodi da konzularni službenik radi ubrzanja postupka osobnu iskaznicu može fizički poništiti, a fotokopiju tako poništene iskaznice dostaviti Hrvatskom ministarstvu unutarnjih poslova. Dakle, nije nemoguće da se radilo o nesporazumu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako je položaj LGBT osoba u Srbiji daleko od povoljnog, Međunarodni festival queer filma Merlinka u Beogradu će osim interesantnih ostvarenja za ljubitelje scene umetnosti doneti i kabaretsku atmosferu. Život je kabare slogan je jubilarnog petog izdanja festivala koji se od 12. do 16. decembra održava u Beogradskom domu omladine. Najavljuje ga Dušan Komarčević.
Tokom 5 dana na programu festivala će se naći 55 kratkih, igranih i dokumentarnih filmova iz više od 25 zemalja sveta. Među njima treba posebno izdvojiti belgijski film Mixed Kebab o mladom Turčinu koji odlučuje da živi sa drugim muškarcem umjesto da se oženi, te američki dokumentarac I Am Divine o legendarnom Glennu Milsteadu, zvezdi ranih radova Johna Watersa. U konkurenciji za festivalsku nagradu Dorotina Cipelica takmiči se 45 kratkometražnih filmova. Većina ostvarenja na repertoaru nosi pozitivnu i optimističnu poruku, kaže Predraga Zdejković, jedan od organizatora festivala.
Naš slogan je ove godine jel, život je kabar i uprkos svom tom nekom sivilu, homofobiji, diskriminaciji, mi smo željeli da pošaljemo poruku da uprkos svemu tome život može bude lep i pun jako lepih trenutaka koje čak i završavaju na velikom platnu.
Osim filmskih projekcija, ovogodišnje izdanje festivala obeležit će i javno čitanje dramskog teksta Merlinkina ispovest, dramskog pisca Miladina Ševarlića u režiji Stevana Bodrože. Komad je inspirisan životom Vjerana Miladinovića Merlinke, prvog javno deklarisanog transseksualca u Srbiji, koji je ubijen pre 10 godina u Beogradu pod nerazjašnjenim okolnostima. Miladinović, po čijem je nadimku i nazvan festival, postao je legendarna ličnost sa beogradskih ulica, pre svega zahvaljujući ulozi u filmu Marble Ass, Želimira Žilnika.
Ružo, Ružo, zar me ne prepoznaješ?
Dragane, šta si to uradio?
Vratila sam se svoj prirodi, zar ne izgledam lepo?
Ma lepo si, jel te? Nisam znala.
U javnom čitanju u Domu omladine učestvuju glumci Milan Tomić, Aleksandar Trmčić i Nenad Pavićević, a ulaz je besplatan. Prema rečima reditelja Stevana Bodrože, Merlinkina ispovest oslikava jedan višeslojan i teško razumljiv karakter, koji ovdašnje društvo nije bilo u stanju da prihvati.
On je jedan prostor nepoznatog u koji kao neka zapravo neistražena zemlja koju treba mapirati i meni je zapravo bilo interesantno da se bavim time zašto je Vjeran izabrao da bude travestit, zašto je potom izabrao da bude, da se bavi prostitucijom, šta ga je odvelo u tom smeru. Postoji vrlo jasna neka psihogeneza tog ponašanja koje se možda može nazvati u nekom svom segmentu devijantnim, ali također je vrlo jedna jasna dimenzija da je Vjeran pravio neke vrlo jasne izbore u koje je verovao, koji možda bi bili na taj način ekstremni i tragični po njega da je živo u nekoj sredini koja je bila možda liberalnija ili spremnija da prihvati osobenost kao što je njegova.
Kada je festival Merlinka pokrenut pre 5 godina, projekcije je posjetilo svega 200 gledalaca. Ove godine Azdejković očekuje posjetu od oko 1000 ljudi.
Festival je pokrenut sa idejom da pre svega osnaži LGBT populaciju, da gleda iskustva i drugih LGBT osoba sa drugih kontinenta i drugih država i tu mogu da pronađu slična iskustva, ali također i da ostalim ljudima koji ne pripadaju LGBT populaciji približimo samu zajednicu i kako je to biti gej, lezbika ili trans osoba.
Nakon Beograda, Merlinka će tokom 2014. gostovati u Sarajevu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.